Pre 4,5 godine u požaru je znatno oštećen manastir Hilandar na Svetoj Gori. Ogromnim trudom ljudi koji brinu o obnovi, ali i prilozima brojnih vernika i onih koji imaju mogućnost da daju više, a tu pre svega mislimo na državu i na velike firme, manastiru se, kako bi to mnogi rekli, polako vraća stari sjaj, ali i radi mnogo toga novog što bi trebalo da obezbedi sigurniju i dugotrajniju budućnost novih starih zdanja manastira Hilandara. Na direktnoj telefonskoj vezi sa Radijom Svetigora je direktor Hilandarske zadužbine u Beogradu Milivoje Ranđić. Pomaže Bog.
Bog vam dobro dao.
Gospodine Ranđiću, vi ste čovek, odnosno čitav vaš tim koji je u zadužbini u Beogradu i brojni saradnici sa raznih strana koji brinete o obnovi Hilandara. Kada biste mogli da ukratko odgovorite na to pitanje ili u jednoj rečenici da sažmete da li ste zadovoljni i šta se trenutno dešava, šta biste rekli za slušalce Radija Svetigora?
Pa, kako da vam kažem, zadovoljni jesmo ako smo objektivni, a ako govorimo o svojim željama ili o onome što, čemu se nadam, uvek je moglo više i bolje. U svakom slučaju, najzadovoljniji smo zbog toga što, otkako je usvojen projekat rekonstrukcije velikog konaka, znači u junu prošle godine, pa do danas nama su se radovi nekako, kako bih vam rekao, otvorili. Radovi na tom velikom konaku, ključnom zdanju, ključnom i zbog same činjenice da je najveći od svih, zbog činjenice da će nam omogućiti da faktički tim završetkom manastiru povratimo već neke funkcionalne celine koje se već 4,5 godine osjećaju kao krajnje nedostajuće, znači za redovan život manastira. Radovi na tom objektu su ušli u fazu koja zaista izuzetno zadovoljava. Vi sada, danas, a ja sam se vratio pre dva dana otuda, već možete da prepoznate obrise tog objekta s obzirom da smo već na krovu. Znači, govorimo ipak o grubim radovima, nama će za dovršetak tog poduhvata trebati još verovatno godinu, pa i više od godinu i po dana, ali taj pomak koji je sada tako očigledan govori da smo mi ušli, kako bih vam rekao, u jedan period sigurnog i ozbiljnog, znači toka, bez onih problema koji su nas pratili, ako ne sve ovo vreme, makar prve dve godine kada je bilo diskusije oko toga na koji način raditi, kada smo imali, znači, različita pitanja, evo vi pomenuste i oko savremenih stvari, znači gde je granica upotrebe savremenog, gde je granica, znači, osavremenjavanja, znači funkcionalnog prostora, gde je granica osavremenjavanja, znači uslova u kojima u manastiru treba da se funkcioniše, granica u odnosu na Svetu Goru kao jednu živu zajednicu monašku, kao i sa jedne strane, i na drugo kao na Hilandar konkretno, i kao živu zajednicu i kao kulturni spomenik.
Bilo je različitih pretpostavki o tome da li za obnovu Hilandara stiže ili ne stiže dovoljno novca i kao da stalno sami imamo neku vrstu ukora savesti da ne dajemo dovoljno. Kako biste vi definisali odnos pre svega vernika, pojedinaca iz Srbije, onda i onih, kako sam rekla, velikih donatora? Da li je to dovoljno novca i da li možete bezbedno i bez straha da planirate radove?
Pa znate šta, bez velikih, pre svega bez budžeta je nemoguće planirati ovakav poduhvat. Mi govorimo o onome što se naziva spomenik kulture nulte kategorije, da tako kažem, nešto izuzetno značajno, izuzetno vredno. Mislim da razumeju vaši slušalci da Hilandar svakako gleda u mnogo više od toga, ali ako govorimo o materijalnim stvarima i o razlozima, moramo ovu stvar da imamo, da tako kažem, u svom vidu. Znate, budžet je, Republika Srbija se potrudila da ispuni ono što je još 2004. tadašnji premijer obećao, da će nastojati da svake godine tu negde oko 1.000.000 evra bude dato. Srpska pravoslavna crkva je učinila veliku pomoć. Mi smo dobili značajna sredstva od nje još 2006. godine i 2007. i ta sredstva se još uvek su u fazi upotrebe. Vidjet ćemo kako će to izgledati 2009. godine. Znači, do ovog trenutka nismo osetili značajnije probleme, znači, sa finansiranjem obnove. Imali smo, znači, dovoljno, ali vas takođe podsjećam da smo i do sada ukazivali na to da su se nama faktički tek 2006. i 2007. ozbiljnije pokrenuli radovi, da 2008. godina, znači, tog nekog sazrevanja, ja prosto govorim vam u nekom organizacijalno-tehničkom smislu posmatrajući, znači, kako sve to teče, i da nas u stvari izazovi očekuju od kraja, od evo ove druge polovine ove godine i od iduće godine, ako bi se ovom tempom nastavilo, mislim da bismo mogli da idemo, znači, na određeni način, znači da ispunimo ono što bi bila dinamika za izgoreli deo manastira, to je 2013. na 14. godinu, govorim znači o svim objektima, s tim što, pazite, to vam je, kako bih rekao, jedna stvar koja dosta zavisi od odnosa, trenutno, mislim, govorimo u ovoj našoj javnosti, svi govore o ovim problemima sa krizom, znači ekonomskom u svetu, znači vrlo je teško proceniti na koji način će se odvijati donacije u nekom doglednom periodu. Mi smo imali značajne donacije, recimo, iz Rusije u toku 2007. i u prvoj polovini 2008. Ono što moram da primetim jeste da u drugoj polovini 2008. recimo takvih donacija je, značaj tih donacija je opao. I sad to je nešto što izaziva povremeno onako zebnju i brigu na dugoročnom planiranju, ali vidjet ćemo. Znači, u ovom trenutku je suviše rano da bih mogao da vam kažem, znači, šta tu očekujemo. Znam da nam je negde oko 1,5 milijuna evra potrebno godišnje radi ostvarivanja, znači, adekvatnih projekata.
Da, onda naravno neće biti zgoreg da još jednom pozovemo slušaoce i oni koji su na zemaljskim talasima i ove brojne zaista preko interneta da prilože onoliko koliko mogu.
Koliko god ko može, uvek je dobrodošao. Mislim, sredstva se upotrebljavaju za projekte. Na našem web sajtu je vrlo jasno definisano koji projekti su u određenom trenutku najaktuelniji. Za ovu godinu, znači za iduću godinu, to je veliki konak, kao broj jedan, da tako kažem, projekat. Međutim, tu je još jedno desetak različitih manjih projektnih aktivnosti koje se, znači, odvijaju i koje su, kako bih vam rekao, pomalo u senci ove prvorazrednog, od prvorazrednog značaja. Znači, vi jednostavno morate da odredite u jednom trenutku šta je najvažnije i koja strategija je, da tako kažem, najbolja za vas.
Da, zatičemo vas u trenutku da to otkrijemo našim slušalcima kada razgovarate recimo o manastirskom vinogradu. Yes. I nije samo obnova i nije samo konak ono o čemu brinete. Kompleksnost održavanja tako velikog organizma kao što je Hilandar je iziskivala da postoji nešto što je zadužbina daleko pre nego što se dogodio požar. Želimo da vas pitamo kako je sada ukupno stanje manastira mimo obnove, kako je raspoloženje među monasima, da li i dalje gosti dolaze u onako velikom broju kao što je to počelo da biva u prethodne recimo 2 ili 3 godine i uopšte priča o Svetoj Gori koje stalno su aktuelne u posljednje vreme, naročito u vezi s njenim statusom i posebnošću, u kojoj meri utiču na razmišljanje i odvijanje manastirskog života?
Pa kako bih vam rekao, manastir Hilandar živi svoj život potpuno zaronjen u tu tradiciju i na kraju krajeva i u savremeno iskustvo Svete Gore. On je, činjenica je, u ovom trenutku najranjiviji od svetogorskih manastira, govorim zbog toga što je pretrpeo tako veliku štetu, što bi direktor ovog centra za zaštitu svetogorskog nasleđa rekao, verovatno najveću katastrofu u, da tako kažemo, mirnodopsko vreme u istoriji Svete Gore, znači tolikog, da kažem, požara, obima požara nije bilo u mirna vremena na Svetoj Gori. Prirodno, znači, utoliko su naši izazovi veći. Drugo, mi imamo jednu činjenicu sa kojom se, čini mi se, suočavaju svi svetogorski slovenski manastiri, da kažemo ne jelinski manastiri, a to je jednostavno taj preobražaj tih manastira, znači sa jedne idioritmije na opšte žiće, pa onda ono što u socijalnom smislu ili u ekonomskom smislu sleduje kada prelazi na opšte žiće, prirodno da je teži nego što je to bio u grčkim manastirima. Vi ste pomenuli vinograd, to je poduhvat koji mi također posmatramo kao deo onoga što smo nazvali obnovom Hilandara. Naravno, prioritet i primarna stvar je obnoviti ono što je izgorelo. Međutim, kao što moramo da brinemo o tome da Hilandar dobije tu svoju prepoznatljivu lepotu i taj svoj prepoznatljivi, kako bih vam rekao, tu atmosferu koju su ta zdanja pravila, moramo da brinemo i kako će se ono držati u nekoj budućnosti. Jedna od tih stvari jeste briga da se obnove manastirski vinogradi, konkretno na Savinom polju. Smo pošli sa jednim poduhvatom, znači da napravimo vinograd koji će zadovoljiti i veće manastirske potrebe, ali koji će omogućiti manastiru da eventualno ponudom viška toga u nekoj prodaji obezbedi deo prihoda za svoj život. To moje 40 sad monaha iskušenika, verujte mi da dnevno, ja mislim da u Hilandaru boravi preko 100 i nešto ljudi, to vam je kao jedno malo selo. i to selo mora da ima i struju, znači pogotovo zbog radova, mora da ima vodu, mi se o svemu tome, kako bih vam rekao, trudimo koliko možemo da podignemo i da unapredimo, mora da ima dobar put, znači taj, kad govorim dobar put, ne mislimo na asfalt, ali mislimo na pristojan put koji neće svaka kiša obrušiti. Tako da, zaista pred manastirom u tom smislu jesu veliki izazovi i velike su potrebe. A sad što se entuzijazma tiče, a znate kako, njega najviše na blagoslov Boži koji je primetan i stalno nekako to ponavljam, verujte mi da nemam ni odgovor zašto je to tako, verovatno zato što je Svišnjeg Hilandar prirast monaha ima od dana kad je izbio požar.
Da.
Znači jednostavno nekakav blagoslov valjda u tom krstonosnom, kako bih vam rekao, životu nakon požara. Hilandarci u tom trenutku čak i kažu, pa eto i nas se dogodilo ono što je našu otačbinu drmalo, da tako kažemo, znači nekoliko decenija, znači jedno iskušenje razaranja, pa onda moramo i mi sa našom otačbinom da se obnavljamo, ali ima tu velikog entuzijazma, velikog hrišćanskog optimizma i nekako sa svim tim zajedno i napredujemo. Znači, duhovna obnova je svakako najvažniji aspekt svega toga.
Da, imali smo prilike često i od mnogih savremenika naših duhovnika velikih da čujemo da je moguće da je promisa Božja bila takva, da se to sve na Hilandaru dogodi, da bismo prosto dobili nešto bolje svi zajedno, ukoliko budemo dovoljno pametni i dovoljno verni. Za kraj, želim da vas pitam, evo rekli ste pre dva dana ste se vratili sa Hilandara i non stop ta putovanja i ti često fizičko prisustvo u Hilandaru. Za, naravno, pre svega muškarce vernike iz Srbije uvek se smatra krunom nekakve odanosti i predanosti svojoj crkvi odlazak u Hilandar. Da li i dalje imate prilike da vidite ta ushićenja kod ljudi koji prvi put dolaze u manastir? To je interesantan fenomen, vrlo.
Da, ljudi ima i dalje. Ja sam uvek morao, znate, to je kad vi idete tako često, a jeli imate dosta i prijatelja, da Bog, onda uvek vam pokušavaju prijatelji da uskoče na idući taj put i koliko god je moguće, znači imao sam priliku da nekoliko ljudi, eto i lično koji su mi tako prosto bliski, povedem i da budem svestan tog doživljaja koji na njih ostavlja, znači atmosfera koja tamo vlada, na kraju krajeva. Nadam se da ti ljudi, da negde u njima to sve ostavi takav trag, da ih ponuka onda i na nekakav lični duhovni opit. Hilandar prosto samo kao istorijsko muzeološki aspekt, znači uvek će da ostavi utisak. Vrlo je važno da ljudi dohvate, da negde ljude to dohvati lično, da nekako taj otkrivanje jedne tajne koja je vrlo često savremenom čoveku nepoznata, koju oni možda dožive na Hilandaru, ne zatvore i ne zaustave samo kao jednu uspomenu sa Hilandara i na jednu, kako bih rekao, specifičnu, znači, okruženje, što kaže, ja se uvek setim blaženo počišek protešmemana koji kaže, ako pravoslavlje na Manhattanu ne može da bude pravoslavlje, onda to nije pravoslavlje. Pa onda, znači, ako, naravno, Sveta Gora i monaški život je jedno i to treba da ima, znači, svoj tok, ali ako taj život, znači, sa svojim najvišim vrednostima ne može da se prenese i ovde u Beograd, i ako ne može da se prenese i u poslu, ako ne može da se prenese u privatnom životu, onda tu, znači, ne znači da taj život, znači, način života nije ispravan, ali znači da mi moramo da ga tražimo, da tražimo odgovore na to. E, tome se nadamo da će ti ljudi, inače, poklonika ima zaista izuzetno mnogo.
Da, dobro je.
Više nego što je to bila tradicija, znači, u prošlosti, i ne samo u Hilandaru i u drugim manastirima.
Da. Dobro, dobri znaci. Puno vam hvala. Oprostite zbog vremena koje smo vam uzeli i pozdravite vašeg sagovornika koji je bio dovoljno strpljiv da sačeka da završimo ovaj razgovor za Radio Svetigoru.
To je profesor Nebojša Marko iz Poljoprivrednog fakulteta koji vodi ovaj projekat podizanja novog vinograda u Hilandaru, a koliko znam pomaže i manastiru Dečanima na Kosovu. On je trenutno izašao da bismo mi mogli da završimo ovo mirno, ali pozdravit ću ga, koji je spreman da se potrudi. To je jedan od ljudi koja to radi, kako bih rekao, ne bih sad njega da reklamiram i mislim da se njemu ne bi svidelo, ali to su ljudi koji zaista ulažu svoj rad i u zidanje tog tog budućnosti Hilandara.
Naravno, to je takođe prilog, pa trebaju u tom smeru svi da razmišljamo. Puno hvala, gospodine Ranđiću. Naravno, izlišno je reći da želimo puno uspeha, to je zajednička dobrobit.
Hvala, eto, zajedno se molimo za to i za dobrobit našeg naroda.
Ako ne pre, čućemo se za tačno mesec dana kada je slava Hilandara, da podsjetimo na vavedenje.
Svako dobro želim.
Takođe, s Bogom. Čuli ste razgovor sa gospodinom Milivojem Ranđićem, koji je direktor Hilandarske zadužbine u Beogradu. Dobre vesti sa Svete Gore, radovi napreduju ponekad i brže od onoga što je planirano i prema svim pravilima koje su uspostavljena posle brojnih ekspertskih procena. Kako će biti nadalje, zavisi od nas i od naših priloga. Ostanite u Svetigoru.